Să deschidem cu toții Sfânta Scriptură, Biblia, la pagina 44. Cartea Genesa sau Facerea, capitolul 39, de la versetul 1 la versetul 6. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la izmaeliții care l-aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dacă mai aveți puterea să spunem slăvit să fie Domnul. M-a rugat și pentru voi și pentru cei doi frați, fratele Sorin și fratele Bogdan. Ei astăzi, aproape toată ziua, au stat în casa Domnului. De la 9 la 6 jumate și încă sunt aici, Domnul să-i binecuvinteze. Sunt și obosiți, dar vor avea o răsplată. M-am rugat și pentru voi, probabil că mulți sunteți obosiți. Primăvara, organismul omului parcă slăbește, să schimbă ceva și de multe ori suntem foarte obosiți. M-am rugat și pentru mine și știu că se mai roagă câțiva. Le-am spus că rugați-vă căci după 2 ore de catechez, aproape 2 ore, după ce am predat celor care sunt la cursuri, mai trebuie să și predici. Și frații foarte indulgenți și ospitalieri zice, măcar un 40 de minute. Domnul să-i binecuvinteze. Dar aș vrea să vă rugați ca Dumnezeu să ne vorbească. Pentru că toți suntem expuși slăbiciunilor, că așa suntem creați și făcuți noi oameni. Și în seara aceasta am citit un text la care aș vrea să răspundem la o întrebare, cel puțin cu 3-4, sau vedem timpul care îl avem răspunsuri la această întrebare. Cum să procedez în momente dificile? Am citit despre tânărul acesta, despre Iosif și sunteți aici, deși mai sunt evenimente, au fost astăzi studiu biblic de la ora 9 până la 6 jumate, a ținut la biserică, mai este o căsătorie, alții aveți alte treburi și totuși cei care ați avut posibilitatea să veniți la casa Domnului, sunteți aici și aș vrea împreună să participăm la cuvântul acesta și să învățăm câteva lucruri, dar amintea fratele Bogdan un lucru care mi-a plăcut, și lucruri practice, lucruri palpabile cu care noi ne confruntăm în fiecare zi și vom găsi la tânărul acesta momentele acestea prin care a trecut și el și prin care am trecut și noi la rândul nostru și mai trecem și prin care treceți fiecare dintre voi, chiar dacă sunteți mai tineri sau poate mai în vârstă. În seara aceasta, cum să procedem în momente dificile? Aceasta este tema. În jurul acestei întrebări ne vom învârti în seara aceasta și vom poposi după cuvântul lui Dumnezeu care, așa cum am citit despre tânărul acesta, în primul rând, cum să procedez în momente dificile, în momentul social. Pentru că tânărul acesta era un tânăr văzut în casa lui foarte bine. Crestucut într-o casă, spunem noi, atunci erau oameni bogați, într-o casă de oameni pocăiți, a patriarhului Iacov, într-o casă de oameni bogați, le spunem noi astăzi, patroni, și toate parcă îi se cuveneau, mai mult a fost puțin favorizat, parcă și de tatăl lui, un lucru preluat de la mama lui, Iacov, l-a favorizat un pic pe Iosif și acestea totodată au stârnit invidie de partea celorlalți. Și a venit un moment social când tânărul acesta trebuia să urce pe podium pentru că după ce termini o școală, după ce crești, începi să te dezvolți, vine vârsta aceasta a pubertății, băieții se dezvoltă, le cresc mușchii, le crește mustața, le crește barba, fetele se dezvoltă, apar și ele ca femeile, nu mai sunt copilele acelea care, dacă te uiți la ea, nu știi ce e băiat sau fată, acum deja, mai ales că sunt tu și unii care nu știi că, cum arată, și de data aceasta sunt mari. Crește de la preadolescență, devine adolescent și apoi post-adolescent. Și după toate acestea, pe când crezi că o să-ți termini 8 clasă, o să termini liceu, o să-ți iei bacul, te duci mai departe la școală, dintr-o dată îți faci niște planuri, niște proiecte în viața aceasta, vezi viața aceasta atât de roz și atât de frumoasă și crezi, n-o, de acum abia aștept să fiu pe banii mei și să demonstrez eu cine sunt în viață. Eu sunt o personalitate, nu sunt oricine. Și dintr-o dată, pe când crezi că ai terminat clasa 8-a și să-ți iei licența aceea, nu ți-a luat examen. După ce înveți și crezi că o să-ți iei bacul, îți mai trebuia o sutime și nu l-ai luat. Și vin momentele acestea în viața noastră și tânărul acesta ajunge la limita aceasta, pe podumul acesta, la apogeul acesta, crezând că va crește și fiind favorizat de tatălui, fiind într-o familie bogată, cine va fi el în viață? Și dintr-o dată parcă viața ia o întorsătură. Te-ai îndrăgostit de un băiat și zici, dacă mă mărit cu băiatul ăsta, am o viață atât de fericită de nici eu nu o să știu ce să mai fac cu fericirea asta. Te-ai îndrăgostit de o fată și crezi că dacă te căsătorești cu ea, vei avea cea mai frumoasă și mai inteligentă femeie din lume. Și dintr-o dată, băiatul sau fata îți închide telefonul și nu-ți mai răspunde și începi să dai din coate. Începi să-ți împărtășești durerea cu cei din jurul tău. Și tânărul acesta, mergând la frații lui, dintr-o dată când a crezut că este mare, a avut niște vise în trecut, când a crezut că el va ajunge șef peste frații lui, dintr-o dată vine o groapă. Când ajunge și să-și îmbrățișeze frații, să le dea merindea care tatălui i-a dat-o, dintr-o dată i-a apucat, îi luată haina după el, încep să-l lovească, încep să-l prindă cu putere și să-l arunce într-o groapă. Vi s-au întâmplat lucruri din acestea? Bă, când crezi că iei examenul și să vii acasă să te felicite părinții, colegii, ce bun ai fost? Nu l-ai luat. Și în loc să te bucuri, ai început să plângi. Au început planurile din mintea ta să ți se răstoarne. Pentru că te-ai bizuit de multe ori pe tine, pe eu-ul tău. Haideți să vedem în cartea lui Iacov, capitolul 4, aceasta potrivește la toată lumea, de la versetul 13 la 15, dacă se poate afișa. Da. Ascultați acum voi care ziceți, noi, toți, și mie îmi vorbește cuvântul, nu numai voi. Măi, tinerilor, ascultați voi care ziceți, lasă că devin eu mare, și atât sunt de inteligent și tehnica aceasta de avansată, că am să-i demonstrez eu la mama și la tata ce copii l-au crescut. În loc să zici, ca și aici, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, voi face școală, mama n-are numai 10 clasă sau abia au făcut liceu, dar îi demonstrez eu cine o să ajung. Mă voi duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Mă duc în Franța, fac niște bani și să vezi cu ce mașină intru eu în sat. Nici n-o văzut mama și tata așa ceva. Versetul, și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Iosif nici prin cap nu i-a trecut când se va întâlni cu frații lui, după ce a cărat bagajele acelea atâția kilometri pe jos, după ce n-a mai putut de osteneală, să le dea și să zică fratelui, măcar un mulțumim. Și să-l îmbrățișeze, să zică, mă, dar nu ești obosit, hai să te odihnești. După atâta călătorie, după ce ai cărat bagajele acestea mari cu tine și le-a dus de acolo și țin de la tata, să vedem ce ne-a trimis tata nouă. Nici nu-i interesat. Interesul lor a fost să-l arunce în groapă. Interesul faraonului din ziua de astăzi, a oamenilor din ziua de astăzi, nu-i să te ridice. Interesul lor e să te dărâme, să te arunce în groapă. Și l-au luat frații lui și l-au aruncat într-o groapă și a zis, aici să termină cu el. Și și-au adus ei aminte, acum să vedem visele lui, la ce se, o să mai folosească? La nimic. Uitați, se scrie aici. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Versetul 15. Voi dimpotrivă, haideți noi să facem ce ne învață aici Dumnezeu prin fratele Domnului nostru Iisus Hristos, prin Iacob. Ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Vreți să facem proiecte sau planuri după voia lui Dumnezeu? Cei care vreți, spuneți amin. Cei care vreți să faceți după voia voastră, faceți-le. Pentru că planurile le face omul, dar răspunsul atârne de Domnul. Haideți să facem planuri după voia lui Dumnezeu și să spunem, dacă va vrea Domnul, voi termina liceul, voi termina și o facultate, cei care faceți, voi avea un serviciu bun, mă voi căsători bine și voi avea o viață cu Domnul. Amin? Amin. Nu o viață fără Domnul și fericit. Aia e o aparență. O viață fără Dumnezeu și fericire nu există, doar e o aparență. Și tânărul acesta, dintr-o dată, i se spulberă toate planurile. În groapă cu el. Ați fost aruncați de multe ori așa? Cum să procedăm în astfel de situații? În astfel de momente, l-am numit eu un moment social, când voi, cei mai mulți, veniți acasă, vi se dă bursă la școală, părinții voștri lucrează și vă plătesc școala și vă ajută să mergeți curați, ordonați, îmbrăcați, nu cu orice haine, că nu vă place. Care v-ați cumpărat vreo haine de pe Montroianul ăsta? Niciunul. Nici nu știți unde e piața, e cea mai ieftină, vă spun eu. Dar din alte părți. Ați făcut ce ați putut și ați convins-o pe mama, că știu că mama e autoritară și înțeleaptă și știe să-l convingă și pe tata și v-a dat cartea. Și eu mai am obiceiul când dau cartea la ai mei, nu la alții. Zic, mă, n-o citi toată, să mai rămână ceva acolo. Înțelegeți? Să nu fie contul chiar gol, mai lăsați ceva pe ea. Că știu că voi sunteți mari cititori. Imediat cumpărați și asta și asta și zic, mă, nu mai sunt bani, nu mai permite cartea, că e plafonată. Înțelegeți? Social, te ajută statul, te ajută părinții, te ajută societatea să faci o școală, să devii cineva în viața aceasta. Dar uitați-vă că tânărul acesta, în loc să crească, să progreseze, la vârsta când trebuia să crească, dintr-o dată ajunge în groapă. Și câteodată, unii care nu se încred în Dumnezeu își mai pun câte o speranță. Când îl scoate din groapă, zice, mă, hai că poate că mă lasă și mă duc înapoi la tata. Știți ce au făcut cu el? L-au scos din groapă și l-au vândut. Și în loc să-și mai vadă mama și tata, în loc să o ia spre părinți, a luat-o în partea cealaltă. De fapt, pe mama nici mai avea cum să o vadă că Rahela era moartă. A luat-o în partea cealaltă. Oameni care nu vorbeau limba lui, oameni care nu aveau o cultură ca așa lui, oameni care erau comercianți, au luat oamenii și le vindeau ca orice bun. Înțelegeți? Cum mergeți la magazine și vă cumpărați haine sau alte lucruri, așa erau oamenii și erau scoși într-un magazin numit piață și acolo veneau cei mai bogați care aveau nevoie de robi să-i cumpere. Și în loc să crești în viața aceasta, tu trebuie să începi să muncești la Potifar, în țara lui Faraon, într-o țară străină. Ce faci în astfel de situații? Fără părinți, fără frați, fără prieteni, fără condițiile bune de acasă, fără să stăți mai spună mama, mă băiete, îmbracă-te așa, mă fii așa, să-ți mai spună mama, tu fată, pune-ți o năframă pe cap, ia-ți o rochie mai lungă, ia-ți haine mai largi, nu chiar alea de la prechindelul care te strânge, nu mai știi cum să rupă pe tine, și așa mai departe. Nu te mai stresează mama, nu în condițiile alea. Tu deja ești rob, ești vândut după ce ai trecut prin groapă, dintr-o dată ai fost vândut și ajuns să lucrezi pentru alții, nici măcar să mai ai proiecte pentru tine, pentru că rob trebuia să faci ce spune stăpânul. Tu nu mai ai voie să gândești, mă, am să-mi termin școala și atunci o să mă angajez în meseria care îmi place. Nici vorbă de așa ceva. El ca și rob sau tu ca și rob trebuie să faci ce spune stăpânul. Și după ce trece prin toate acestea, băiatul acesta al lui tata, care avea o haină pestriță de firmă și au fost invidioși ceilalți că o avut-o, i-au luat-o, i-au măiat-o în sânge și-au dus-o acasă și avea haine de rob. Dar a fost un înțelept. A zis, mă muncesc, sunt tânăr și dacă trebuie să fiu rob, stau rob. Avea ceva deosebit tânărul acesta acolo. Avea ceva primit de acasă. Acolo în inima lui îl avea pe Dumnezeu. Aș vrea să-L luați pe Dumnezeu cu voi. Oriunde și orice faceți, ori de câte ori veți cădea în groapă sau veți fi vânduți, sau vă vor înșela prietenii sau frații sau colegii de muncă sau cineva, voi să rămâneți cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și având pe Dumnezeu, a putut trece prin greutățile acestea ale robiei și după ce a crezut că începe să muncească, a început să fie văzut de bine de patronul acesta de Potifar, a început să fie văzut de bine de argaț și de ceilalți robi care erau a lui și faptul că Dumnezeu era cu el. Și vă spun lucrul acesta, oriunde sunteți, la școală, la muncă, în orice domeniu sunteți, în orice loc, să fiți cu Dumnezeu. Vreți? Amin? Mai sunteți aici? Ia uite pe cei doi obosiți. Ăștia pot să spun amin, încă mai au viață. Și faptul că l-avea pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a purtat de grijă, i-a dat trecere înaintea patronului și înaintea oamenilor, pentru că așa face Dumnezeu și l-au văzut un băiat bun. Dar vreau să vă spun căci diavolul, care totdeauna este cu ochii pe voi și mai ales dacă sunteți pocăiți, dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, dacă tatăl vostru este patriarh și se numește cel ce luptă cu Dumnezeu și dacă tatăl vostru este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele lui, nici diavolul nu doarme. Și știți prin cine vine? Printr-o doamnă cochetă, pendantă, elegantă, plină de bani, cu servitori, cu șofer, cu tot, vine și zice, mă Iosife, ce bine arăți! Ce mă bucur că bărbatul meu a văzut ceva la tine, că tu meriți! Și a început să-l perieze și a început să-i placă de el, pentru că aceasta era o păgână, o femeie care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, o femeie stricată care a vrut să-și înșele și bărbatul, și pe Faraon, și pe Dumnezeu, și să-L compromită și pe Iosif. Dumnezeu să vă dea putere. Când vine Faraonul lumii acestea și ispitele, eu știu, prin ochi, prin privire, spunea odată un tânăr, zice, frate Dorel, zice, am avut astăzi o ispită atât de mare, o ispită blondă. Cum arată ispitele blonde? Și m-am pus pe metrou în fața lui o femeie, atât de drăguță, și m-am uitat la ea până mi s-au stârnit poftele. Și zic, uite că sunt și ispite blonde. Sunt, cred, și brunete și altfel. Înțelegeți? Sunt tot felul de ispite. Și femeia aceasta s-a dus la Iosif, la robul acesta. Poate că unii dintre voi vă crede când veți avea succesul acesta care l-a avut Iosif, că veți ajunge cineva. Și Iosif a spus, a fugit de păcat. Cu alte cuvinte, nu te atinge de mine. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Eu nu-mi pot permite, nu că tata mă vede sau mama, nu că ceilalți din jurul meu sau cei din Israel, din Canaan, din vremea aceea, mi-ar face ceva. Nu, că aș putea să fac. Dar eu nu pot, pentru că eu l-am pe Dumnezeu cu mine și Dumnezeu mi-a purtat de grijă, slăvit să-i fie numele Lui. Dumnezeu să vă dea puterea să nu faceți nimic fără Dumnezeu, amin? Când faceți toate lucrurile cu Dumnezeu, rămâneți copiii lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Mă duc mai departe, că deja timpul trece, am crezut că e puțin, e mult, dar probabil a fi puțin, dar merge mai departe. Al doilea moment, cum să procedezi în momentele dificile? Al doilea moment dificil este momentul sentimental. Iubiții mei tineri, probabil unii ați trecut sau treceți prin perioada aceasta și vă spun înaintea lui Dumnezeu, tânărul acesta, de la vârsta de 18 ani aproximativ, până la vârsta de 35 de ani, a fost vândut, a fost plecat, n-a mai vorbit limba lui și a fost printre străini. A avut un sentiment aparte. Nu i-a pregătit mama, nici tata, nici argații tatălui sau argatele, patul să se culce. Nu a mai pregătit mâncarea care îi plăcea acasă, pentru că și voi de multe ori, așa e că vă uitați în frigider și zici, mamă, nu-mi place, hai că comandăm o pizza. Și mama a cumpărat cei mai buni din magazin. Și vouă nu vă place. Dar vouă vă place, așa e? În ghilimele. Nu i-a mai pregătit nimic. Și toată perioada aceasta, el n-a mai avut un sentiment. Gândiți-vă cei care sunteți căsătoriți și cei care vă veți căsători. Tânărul acesta a ajuns să se căsătorească. Așa e că atunci când te căsătorești, prietenii cei mai apropiați, prietenele cele mai apropiate, părinții și frații, îi întreb, oare cum să fac? Cum să iau costumul de mire? Cum să fie ziua nunții? Și atâtea întrebări, și atâtea. Și apoi mireasa, să nu mai vorbesc, că deja intrăm în prea multe detalii și nu ne ajunge timpul. Până dimineața ar trebui să ținem cât studiu de astăzi. Cum să fie în ziua nunții? Oare mi-ar trebui rochea așa sau așa? Sau ce fac să fac cu voalul, cu capul, acoper, îl descoper, îl... Olala, câte știu ele. El n-a avut. S-a căsătorit între egipteni. S-au făcut după obiceiurile Egiptului. N-a fost tata lângă el în ziua nunții, nu v-aș dori nici la unul. N-a fost mama lângă el în ziua nunții, n-a avut un frate, o soră, n-a avut pe nimeni să întrebe, oare cum să fac? Mai ai sentimente în astfel de situații? Pentru că după coborârile care le-a avut, după ce a făcut cu nevasta și a renunțat la păcatul care ea a vrut să ajungă la adulterul acesta, după ce l-au întemnițat, după ce a ieșit de acolo, s-a căsătorit, nu s-a mai gândit nici la un viitor. La ce viitor te mai gândești? Băgat în temnița lui Faraon. Știți ce însemna aceasta? Cea mai strictă temniță din Egipt, cea mai păzită, erau numai oameni împărați și trădători acolo. Și în temnița aceea a fost întemnițat Iosif. Acolo el a fost deținut, în cea mai strictă și severă temniță. Și acolo Dumnezeu scrie, ce am citit și în seara aceasta despre el, Dumnezeu i-a făcut trecere și înaintea lor și acolo a ajuns șef. Pentru că Dumnezeu cu tânărul acesta avea un plan. În mintea lui el n-a mai avut planuri, n-a mai avut proiecte, n-a mai avut sentimente. Dar în toate acestea s-a căsătorit fără să se mai gândească că va mai veni vreodată ziua să-i prezint soția la tata sau la mamă, să-i prezint copiii mei, să le spun că au niște bunici acolo în Canaan și să-i arăt copiii mei la tata, la patriarhul Iacov, care a plâns. N-a mai avut sentimentul acesta. Dar a rămas cu ceva de acolo, din Canaan. A rămas cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți cu El. În toate momentele dificile, iubiți tineri dragi, iubiți ascultători ai cuvântului, sau cei care ascultă pe internet, rămâneți cu Dumnezeu. N-o să regretați. Chiar dacă nimeni n-o să mai fie în jurul vostru. Atâtea exemple avem în singurătate, când oamenii au rămas singuri, dar au rămas cu Dumnezeu, au rămas cu o speranță. Și au știut că Dumnezeu este puternic, este veșnic, este imutabil, este prezent cu El. Dumnezeu îi ascultă gemetele, îi ascultă suspinele, îi vede bucuriile, îi cu tine și la necaz, și la bucurie, și la căsătorie, și în tot ceea ce vei face. Și ce scrie Biblia? Dumnezeu i-a dat trecere, Dumnezeu i-a dat izbândă, Dumnezeu l-a făcut pe omul acesta să aibă trecere înaintea egiptenilor, un evreu care era batjocorit de oameni aceștia, un rob, dar îl avea pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vă este greu să vă țineți de Dumnezeu? Un moment sentimental. Al treilea moment este un moment emoțional. Așa e că, în general, cum să procedăm în momentele dificile și mai ales cele emoționale? Când dai un examen și îți apare lista acolo sau îți vine răspunsul înscris acasă, abia aștept să deschizi plicul și în mintea ta este că ai trecut. Așa-i? Ai niște emoții în viața aceasta. Dacă aș aduce o fată de aici să zic, hai spune ceva bisericii, 2 minute, știți cum ar veni? Așa la microfon. Să nu mai spun de băieți, că nici n-ar ajunge aici. Sunt mai emotiv. Emoțiile trebuie să le stăpânim, dar împreună cu Dumnezeu. De ce? Pentru că în viața aceasta, chiar dacă v-am spus despre Iosif și aș avea multe exemple biblice și din viața practică, oamenii și tinerii care au fost mai încercați, au fost aruncați în groapă, au fost ispitiți în toate felurile și s-au ținut curat, au fost aruncați în temniță și și-a bătut joc faraon de tine într-un fel sau altul, Dumnezeu l-a pregătit pentru vremurile de mai târziu să ridice și să-l faci că un om de care s-a folosit Dumnezeu, să-și vrea acești oameni să fiți voi, spuneți cu toți amin. De ce? Chiar dacă sunteți încercați, chiar dacă aveți multe nereușite în viață, să știți că-L aveți pe Dumnezeu și cu Dumnezeu trec și emoțiile. Pentru că vin în viața voastră atâția sfătuitori, care eu i-am numit aici atacatorii. Atacatorii aceștia vin și vă atacă cu tot felul de sfaturi și cu tot felul de vorbe. Și apoi își fac câte un grup și în biserică, și la școală, și la locul de muncă. Și zice, mă, dar cine-o cântat? Păi, cutare. Ai cântare, mă? Și-or veni la tine, bă, dar tu te-ai auzit cum cânți? O să vină la tine să o spună, măi, fată, măi, băiatule, tu vezi cum arăți? Și o să spună cuvinte jignitoare. Și tu să spui, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Și el o să zică, mă, arăți ca și o sperietoare. Și te se bucur cum arăți, că Dumnezeu ți-o dat, că tu samin cu Dumnezeu. Și o să vină atacatorii aceștia și o să-și facă grupuri. Și când zice, mă, zice unul, nu-l cred, dar când zic mai mulți. Înțelegeți? Când zic mai mulți, atâtea cazuri și în regimul trecut și acum sunt, poate și între colegii de muncă, și la liceu, și la școală unde sunteți, și zic că, mă, dar de ce pocăitul? De ce el să fie șef de clasă? De ce să fie Daniel cel mai bun? Și și-au făcut o gașcă, un grup și s-au împotrivit. Și au zis, l-au forțat pe împărat să dea o lege, să-l poată prinde pe Daniel, că omul acesta era un om după voia lui Dumnezeu, care înseamnă om cu caracter, om serios, om punctual, om corect și nu-i găsea nimic. Dar îi găsim noi ceva, dăm o lege împotriva oamenilor care se roagă și îl prindem noi. Și așa au făcut. Și așa fac și cu voi. Așa au făcut și cu Iosif. Mă, dar de ce Iosif? Cu ce Iosif mai presus decât un egiptean, care are cultura egipteană, care e născut din tată în fiu și așa mai departe, îs egipteni. Și o să vină. Apoi, o să vină la tine unii din ăștia apropiați, la care ți-ai dat secretul. Secretul acela intim, care numai tu l-ai știut. Și așa o să streagă câte o săgeată. Sau lunetiștii aia care te ochesc și ține un an, doi, trei. Și când nu ai făcut ceva pe plac, buf, te-o împușcat. Sau strage o săgeată. Unde te doare mai rău? Și a zis, mă, dar eu cu colega de clasă mi-am împărtășit toate secretele mele. Nu pot să cred că m-a divulgat. Eu în băiatul acela am avut o încredere, o numesc așa, oarbă. Nu pot să cred că el nu mă mai vrea. Sau invers, sau fata aceea nu mai vrea. Nu pot! Și strage câte o săgeată. Și alea te dor, că s-a arzătoare. Înțelegeți? Și apoi nu se opresc aici. Vin borbandierii. Pe când crezi că a ajuns Iosif în casa lui Potifera, șef, zice, peste toate te pun căpetenie, în afară de soție, tot, pentru că din cauza ta îmi merge casa bine, îmi merg afacerile și toate lucrurile, din cauza ta eu văd binecuvântarea lui Dumnezeu, căci unde sunt copiii lui Dumnezeu, există și binecuvântare, slăvit să fie El. El nu poate lăsa un copil nebinecuvântat, că noi suntem a Lui, spuneți cu toții, amin. Iar dacă nu sunteți din seara aceasta, treceți-vă, vreau să fiu și să rămân copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dintr-o dată vin borbandierii ăștia. Și îți pune o bombă lângă tine și îți explodează și ajungi în temniță. Și pe când crezi că ai urcat și o să-ți fie bine și iar îți faci un proiect și zici, mă, ce bine e că măcar îți șef. Și șeful nu lucrează munca cea mai grea, lucrează ceilalți. În temniță. Așa face diavolul cu copiii lui Dumnezeu. Și nu se oprește aici. După aia vine mass media, ziariștii. Și nu mă citești pe Facebook, pe nu știu câte rețele de socializare. Ați văzut ce-o făcut cu tare. Și-ți trimis și la altul și la altul. Și tot ce ți s-a întâmplat ție, toate rețelele știu. Ăștia ziariștii, purtătorii de vești, de povești. Acum atâția sunt, nu-i mai cunoște nimeni. Înainte le zicea la babele de pe șanț, că ducea poveștile. Acum nu mai le înțeleg care să aleagă, acum ce să le mai zic? Ele nu prea știu bine pe internet și pe telefon, dar știu ăștia tineri. Și după aceea vin judecătorii. Mă, nu-mi vine să cred, dar tânărul acela, l-am văzut la rugăciune. Tânăra aceea, am văzut-o cântând în biserică. Dar tânărul acela vine dintr-o familie extraordinară. Dar e un băiat cu școală, un băiat cu caracter. Și, mă, nu-mi vine să cred că a făcut lucrul ăsta. Să ajungă el în pușcărie. Ăștia-s judecătorii. Și aș putea continua. Mai am câteva minute și închei. Al patrălea, cu ăsta închei, al cincilea și al șaselea o să le spunem altă dată. Al patrălea, a patra procedură, să-i spun eu. Cum procedăm în momente dificile? Iosif, în toate acestea, nu l-a interesat ce spune lumea. Nu l-a interesat ce zice lumea, ce a făcut cu el. Pe nedrept a ajuns acolo. L-a interesat un singur lucru, el să rămână cu Domnul. Aceasta e important, tineri dragi. Nu e important ce vorbesc sau ce vorbesc alții de tine, dacă nu e adevărat. Important e ce zice Dumnezeu despre tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să spună ca și despre Iov: ai văzut pe neprihănitul sau neprihănita cu tare sau cu tare? Dumnezeu să spună despre toți așa, amin. Să spună: ai văzut pe băiatul meu sau fiica mea? Și noi să rămânem copiii lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Al patrulea moment este un moment care eu am spus, așa l-am numit aici, procedură, momentul necesar. Dumnezeu ne-a pregătit în toate vremurile acestea, în toate momentele care le-am parcurs, moment social, sentimental sau emoțional, ca să ajungem la un moment care a fost necesar pentru noi. Și în momentul acesta, deja, uitați-vă la tânărul acesta că a început să gândească altfel. Când nu poți să ierți, când tu trebuie și vrei să îi faci rău la cel care ți-a făcut rău, vine vremea când Dumnezeu l-a ridicat pe Iosif unde în mintea lui niciodată nu s-a gândit că el va ajunge acolo. Și uitați, când avea toată puterea în mâini, era căsătorit, avea copii, avea o funcție bună, avea mai sus de el, din împărăția cea mai înaltă și cea mai puternică din vremea aceea, numită Egipt, era faraon. Și al doilea om era copilul lui Dumnezeu numit Iosif, care înseamnă adaus. Și în seara aceasta aș vrea toți să ne numim adaus la copiii lui Dumnezeu. Uitați ce spunem în capitolul 45. Tot în Genesa. Când și-a văzut frații, după ce a trecut prin momentele acelea, toate cele trei momente, social, emoțional și sentimental, au trecut peste el. Și deja a ajuns la un moment necesar, când Dumnezeu vrea să te folosească într-un mod deosebit. Când, după ce s-a descoperit fraților săi, după ce a văzut că vine, în loc să-i treacă prin minte: a, ăștia-s frații mei, ăștia-s vânzătorii, ăștia m-au făcut să ajung în groapă, ăștia mi-au luat haina, ei m-au vândut, din cauza lor am ajuns să fiu în temniță, din cauza lor am ajuns să fiu între egipteni, să aduc atâta dor după părinți, după frați, după mâncările, după hainele din Canaan, din cauza lor. Am fost lipsit de toate acestea, am dus singurătatea aceasta și mi-am plâns și mi-am dus tot amarul și mi l-am înecat în lacrimi și n-aveam la cine să spun o vorbă, n-aveam cu cine să discut, la cine să-i cer un sfat din cauza lor. Bine că vin. Putea să pregătească armata, pentru că putea și avea puterea să se lupte cu un stat, nu cu 10 bărbați, care deja erau în vârstă și osteniți de oboseală din Canaan până în Egipt, care veneau pe jos sau cu catârii lor. Nu. După ce s-a descoperit, frica n-a mai fost la el. A fost la frații lui. Frica fraților lui Iosif. Și a spus: ăsta e Iosif pe care l-am vândut noi. Acum. Dar uitați ce zice tânărul acesta, versetul 45, Genesa 45. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine, și eu s-au apropiat de el. El le-a zis: eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Am putea să spunem și noi la fel celor care ne-au făcut rău, să zicem: mă, prin tine Dumnezeu m-a cioplit, m-a ajutat să ajung om. Am putea spune lucrul acesta? Un sentiment necesar. Ca să rămâi copilul lui Dumnezeu, trebuie să ierți și să accepți pe frații tăi așa cum sunt, îmbrăcați în straiele din Canaan, obosiți, rupți, frânți de oboseală, nebărbăriți, poate n-au făcut duș de săptămâni de zile până au ajuns acolo, ba ți-au făcut rău, te-au vândut, te-au bătut și atâtea batjocuri au avut la adresa ta. Și tu să spui: nu voi, ci Dumnezeu m-a trimis aici, ca să vă scap vouă viața. Haideți să semănăm cu Dumnezeu. Și nu s-a oprit aici. Eu știu că sunt aici mulți care seamănă cu Iosif și au adus frați, părinți, prieteni și poate că l-au rănit în traseul acesta și aducându-l în Franța, l-au lăsat fără loc de muncă, fără alte lucruri. Dar rămâneți cu Dumnezeu, că Dumnezeu o să vă binecuvinteze. Nu o să vă rămână dator nici la unul. Și știți ce a făcut? Nu s-a oprit aici Iosif. A zis, vă aduc pe toți aici. După ce s-a descoperit, a văzut că îi mai trăiește tatăl și toți, vreau să veniți toți aici. Păi cum, dar nu ne închizi? Pentru că, uite, asta merităm noi. Nu! Nu că eu am învățat de la Domnul Iisus că eu trebuie să iert și să dovedesc. Amin? Și i-a dus pe toți în țara Canaan și Domnul Iisus ne duce pe toți în ceruri, slăvit să-i fie numele Lui. Vreți să semănăm cu El? Chiar dacă trecem prin groapă, chiar dacă avem momente în viața noastră când spunem nu mai există nimic, nu mai am pe nimeni, duci dorul la multora, a celor dragi ai tăi, a celor care au fost de partea ta, chiar dacă vei trece prin momente când crezi că nici la căsătorie să n-ai niciunul din familie, ba așa mai departe, la când absolvi o școală, să vin acolo să te felicite și pe tine părinții și frații și prietenii, cum vin la toți, cu flori și cu tot felul, și la tine nimeni. Dar să-L ai pe Dumnezeu. Odată, ne va spune Domnul Iisus, nu aici, în Egipt, în Gosen, în cel mai bun ținut, ci în ceruri. Dumnezeu să ne ajute să ajungem în ceruri, amin? Cel mai bun ținut, cea mai bună patrie. Mi-a plăcut de un frate care zice, măi, tot mă gândeam eu mintea mea. Și cu asta închei. Cu pocăiți ăștia, era în regimul trecut, zice, vor să vorbea de patria cerească. Bă, ce patrioți sunt, ce tot vorbesc de patria aceea. Aș vrea Dumnezeu să ne ajute să fim patrioți, să ajungem în patria cerească. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prin orice mormente, orice circunstanțe ale vieții, vom trece, să rămânem cu El. Și atunci putem să depășim orice momente dificile, cât ar fi de ele de mari în viața noastră, cu Dumnezeu. Dacă rămâi, câștigi împărăția, patria cerească, ne duce în ținutul acela și Dumnezeu va fi cu noi acolo și noi cu El o veșnicie. Amin.